Dobrý večer, vitajte pri správach. Dnešný výber pripravila Blažená Bolcová. Právne konanie Európskej komisie voči trom stredoeurópskym krajinám kvôli neplneniu si záväzkov týkajúcich sa presídľovania migrantov bolo spustené v priebehu dnešného dňa. Odhodlanie exekutívy EÚ právne zakročiť voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku potvrdil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Už viac ako rok neprijali žiadnych utečencov, uviedol Juncker s odkazom na dvojročný program relokácie 160 tisíc utečencov. Program bol dohodnutý na Rade Európskej únie pre vnútorné záležitosti v septembri 2015 s cieľom odbremeniť krajiny prvej línie Grécko a Taliansko od vysokého počtu migrantov hľadajúcich útočisko v Európe. Juncker podľa agentúry AP vyhlásil, že takýto postoj Eurokomisii nedáva inú možnosť, než dnes zaviesť sankcie proti týmto krajinám. Komisia zároveň vyzvala Slovensko, aby v najbližších týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o presídlenie s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady EÚ o relokáciách z Grécka. Slovensko prijalo dobrovoľný záväzok premiestniť 100 osôb z Grécka a Talianska. Doteraz premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska nepremiestnilo nikoho. Právne konanie Európskej komisie voči členským krajinám, ktoré nie sú ochotné splniť nariadenie o kvótach na prerozdelenie ilegálnych prisťahovalcov, je obyčajným vydieraním, povedal dnes v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó. Maďarsko sa tomuto rozhodnutiu vzoprie a nevpustí ani jedného prisťahovalca, zdôraznil minister zahraničných vecí, podľa ktorého Brusel týmto právnym konaním chce odviesť pozornosť od skutočnosti, že celá koncepcia zlyhala. Hovorca poľskej vlády Rafal Bochenek včera oznámil, že Varšava rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie začať právne konanie proti Poľsku a ďalším dvom krajinám, ale nesúhlasí s ním. Český premiér Bohuslav Sobotka sa vyjadril, že jeho krajina nie je ochotná zmeniť názor na plán EÚ na prerozdeľovanie migrantov. Britská polícia v nedeľu oznámila, že všetkých 22 podozrivých, ktorí boli zadržaní v súvislosti s bombovým útokom v Manchesterskej aréne, ktorý sa odohral 22. mája, boli prepustení bez obvinenia. Napriek zadržaniu veľkého počtu podozrivých, úrady v nedeľu oznámili, že ani jeden z nich nebol obvinený a dodali, že stále nie je potvrdené, či Abedi konal na vlastnú pesť alebo či bol súčasťou teroristickej siete. Zadržaní boli dvaja Abediho bratia a tiež jeho otec. Jeho starší brat Ismail bol zadržaný v Británii deň po útoku, ale minulý týždeň bol prepustený bez obvinenia. Jeho mladší brat a otec Ramadan boli zadržaní v Líbii, avšak ich súčasný stav v súvislosti s vyšetrovaním nie je jasný. K útoku v Manchestri sa prihlásil Islamský štát, ktorý Abediho oslavoval ako vojaka kalifátu. Turecká polícia dnes v rámci vyšetrovania vlaňajšieho zmareného pokusu o vojenský prevrat zadržala 78 právnikov, informovala o tom tlačová agentúra Anadolu. Právnici sú podozriví z napojenia na stúpencov v exile žijúceho duchovného Fethullaha Gülena, ktorého turecké vedenie obvinuje zo zosnovania pokusu o prevrat z vlaňajšieho júla. Gülen tieto tvrdenia odmieta. Od pokusu o prevrat platí v Turecku výnimočný stav. V krajine zároveň prebiehajú politické čistky a zo štátnej služby a armády i súkromného sektora prepustili už vyše 100 tisíc ľudí. Ďalších takmer 50 tisíc ľudí zatkli a obvinili z účasti na puči alebo z prepojenia na pučistov. Turecký denník Daily Sabah zverejnil správu, že Spojené arabské emiráty minuli 3 miliardy dolárov s cieľom zvrhnúť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a demokraticky zvolenú vládu v Turecku, tvrdil včera autor úvodníka v tureckom médiu. Informáciu sprostredkoval portál KV Online. Podľa Mehmeta Aceta, komentátora pre denník Yeni Safak, minister zahraničia Mevlut Čavušoglu naznačil, že moslimská krajina minula 3 miliardy dolárov s cieľom zvrhnúť Erdoganovú vládu v Turecku a rovnako poskytla podporu pučistom pri pokuse o štátny prevrat 15. júla. Zástupca koordinátora vládnej nadácie pre politický, hospodársky a sociálny výskum SETA, profesor Muhyiddin Ataman, povedal: "Vieme, že Saudská Arábia nosí vrecia s peniazmi zo Somálska do Egypta, kde je povstanie. Zdá sa, že ich protiturecké aktivity sú v súlade s ich politikou." Moldavská spravodajská služba sa domnieva, že piati ruskí diplomati, ktorých Moldavsko vyhostilo, boli špiónmi verbujúcimi bojovníkov do povstania na východe Ukrajiny. Agentúra Reuters o tom dnes informovala s odvolaním sa na vládne a diplomatické zdroje. Vyhostení diplomati údajne pracovali ako utajení agenti ruskej hlavnej správy rozviedky. Predpokladá sa, že vykonávali nábor bojovníkov z Gaugaska, autonómnej oblasti na juhu Moldavska, ktorej obyvateľstvo turkického pôvodu je proruské a odmieta zbližovanie z EÚ. Reuters získané informácie nedokázali nezávisle overiť a nezískali ani vyjadrenia ruských ministerstiev zahraničných vecí a obrany. Moskva predtým opakovane odmietla obvinenia Západu, že poskytuje výzbroj a bojovníkov proruským povstalcom na východe Ukrajiny. Srbsko nehodlá vstúpiť do NATO ani do žiadneho iného vojenského bloku. Vyhlásil to nový srbský premiér Ivica Dačič na stretnutí s delegáciou Severoatlantickej aliancie. Srbsko sa podľa premiéra usiluje o politiku vojenskej neutrality, hoci spolupráca s NATO bude pokračovať podľa partnerských dohôd. Dačič tiež informoval delegáciu o európskom integračnom procese, regionálnej spolupráci, ako aj vzťahoch Srbska s Ruskom a Čínou, uvádza agentúra TAS. Rovnaký zástoj vyjadril pred nedávnym nástupom do prezidentskej funkcie aj expremiér Aleksandar Vučić. Podľa neho to je jeden z dôvodov, prečo Srbsko v uplynulom období investovalo do svojej bezpečnosti. Vstup do Severoatlantickej aliancie odmieta 75% srbského obyvateľstva. Austrálska vláda a advokáti nelegálnych migrantov, ktorí v rokoch 2012 až 2016 žili v utečeneckom tábore na ostrove Manus patriaceho Papui Novej Guineji, dnes dosiahli kompromis o finančnej kompenzácii pre poškodených. Advokáti, ktorí zastupovali záujmy vyše 1900 migrantov, tvrdili, že ich mandantom bola počas pobytu v utečeneckom tábore spôsobená značná psychická i fyzická ujma. Právnici zastupujúci vládu tieto tvrdenia odmietali, napriek tomu však pred začatím súdneho procesu súhlasili s vyplatením odškodného. Výška odškodného bude okolo 70 miliónov austrálskych dolárov. Vláda súhlasila aj so zaplatením trov vo výške okolo 20 miliónov austrálskych dolárov. Slovensko bude mať definitívne nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Poslanci Národnej rady totiž prelomili veto prezidenta, ktorý vrátil vládnu novelu regulačného zákona poslancom na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili novelu aj napriek výhradám prezidenta bez zmien. Vďaka novele by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na základe novely totiž ministerstva hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam úradu. Podľa novely bude taktiež menovanie šéfa úradu už len v rukách vlády. Doteraz ho menoval na návrh vlády prezident Slovenskej republiky. Europoslanec Richard Sulík dnes na svojej facebookovej stránke zverejnil video, v ktorom kritizuje Európsku komisiu a jej pripravovaný návrh na spoločné ručenie vkladov. K videu z vystúpenia v Europarlamente na tému spoločného ručenia vkladov na Facebooku Sulík napísal: "Vyzývam Roberta Fica, aby vysvetlil, prečo chce spoločné ručenie. Robert Fico sa hrnie do tzv. Jadra, čo medzi iným znamená, že vznikne jeden spoločný fond ručenia za vklady, z ktorého sa v prípade krachu nejakej banky vyplatia vklady sporiteľov." Richard Sulík svoje stanovisko proti spoločnému ručeniu za vklady vyjadril aj v Europarlamente. Informuje o tom portál Hlavné správy. Komisia sa už v roku 2015 snažila pretlačiť jednotný fond ochrany vkladov. V roku 2016 ho však zablokovali štáty EÚ a vyzvali na hľadanie alternatív. Šéfka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná zatiaľ neuvažuje o odvolaní novovymenovanej šéfky Slovenského pozemkového fondu Adriany Šklíbovej, ktorú včera kritizovalo opozičné hnutie OĽaNO. Podľa OĽaNO Adriana Šklíbová bola konateľkou firmy, ktorú vyšetroval Európsky úrad boja proti podvodom OLAF. Zároveň figurovala v ďalších troch firmách, ktoré mali fotovoltické elektrárne, na ktoré sa skladáme my všetci vo faktúrach za elektrinu, priblížila poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová. Iná firma Adriany Šklíbovej s názvom Gestus podľa Remišovej vyhrala verejné obstarávanie za 358 tisíc eur na vzdelávanie nezamestnaných v jednom zo sociálnych podnikov bývalej ministerky práce Viery Tomanovej. Malo ísť o sociálny podnik Arvik. V súťaži predložila ponuku len jej firma. Podľa informácií z médií bola spolužiačkou riaditeľa tohto sociálneho podniku. Ako píše portál Aktuality, Robert Fico môže prísť o svoju ministerku, šéfku rezortu spravodlivosti Luciu Žitňanskú z koaličnej strany Most Híd. Dôvodom je jej nesúhlas s nomináciou štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej za kandidátku na člena súdnej rady. Jankovská prišla do politiky z postu sudkyne, kandidovala aj v parlamentných voľbách. Do volieb v parlamente ju navrhol Robert Madej zo Smeru, ktorý v tom problém nevidí. Žitňanská však návrh nominácie Jankovskej považuje za nepriateľný. Je dlhodobo proti politickému vplyvu na najvyšší orgán justície. Ministerka Žitňanská povedala aj to, že ak Jankovská prejde pri tajnej voľbe v parlamente na budúcu stredu, bude uvažovať o svojom zotrvaní vo funkcii. Prezident Andrej Kiska vo svojej tretej správe o stave republiky kritizoval vládu za neriešenie korupcie. Vyzval na odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podporil európsku integráciu, píše portál SME. Prezident hovoril o možnostiach krajiny, o korupcii, o Kaliňákovi aj študentských pochodoch. Vyjadril sa k zrušeniu amnestií, k európskej integrácii, k fašizmu a ľudovej strane Naše Slovensko. V správe prezident spomenul médiá a blížiacu sa voľbu riaditeľa RTVS, poukázal na zlyhania štátu aj jeho víziu budúcnosti Slovenska. Prezidentovi chýba u politikov schopnosť sústrediť sa na dôležité veci. Poukázal na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými sú školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity, výzvy spojené so starnutím populácie a inovačný potenciál krajiny. Politici sa pritom viac podľa Kisku venujú nie týmto témam, ale maličkostiam plným osobnej nevraživosti. Prezident Andrej Kiska ešte v apríli vyhlásil výzvu na vytvorenie aplikácií, web stránok, videí či hier, ktoré pomôžu potláčať neznášanlivosť. Dnes je už známy víťaz tejto iniciatívy. Stala sa ním komunita Somtu. Ide o projekt, ktorý sa chce cielene zapájať do nenávistných diskusí na sociálnych sieťach a ukazovať ľuďom fakty, ktoré zverejnili na svojej webovej stránke. Podľa politológa Eduarda Chmelára však táto iniciatíva na svojej stránke šíri nepresné informácie, ale aj lži a propagandu. Iniciatíva Somtu, svoj svetonázorový popis k jednotlivým kategóriám, ktorými mali jej tvorcovia bojovať proti extrémizmu a ktorým sa prezentovali na súťaži, na teraz zo svojej stránky stiahla a ostali len kategórie, ktorým sa má venovať. Informácie priniesol web Hlavné správy. Väčšina popredných členov Smeru SD asi podporuje na post šéfa RTVS Jaroslava Rezníka. Uviedol to minister kultúry Marek Maďarič. S tým, že predpokladá, že sa tento názor odrazí aj v rozhodnutí poslaneckého klubu, uvádza portál Parlamentné listy. Prvé kolo voľby sa uskutoční v parlamente vo štvrtok 15. júna. Maďarič naďalej na tento post podporuje súčasného generálneho riaditeľa Václava Miku. O post generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska sa uchádza 8 kandidátov. Peter Abraham, Richard Dierer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Rutkaj, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velický. Ak v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, najlepší dvaja postúpia do druhého kola. To sa má uskutočniť 22. júna. Minister školstva Peter Plavčan odsudzuje prítomnosť slovenských brancov na akcii Bratislavskej školy. Ako dnes po rokovaní vlády vyhlásil pre médiá, tento problém začne riešiť po skončení rokovaní v Národnej rade o zákonoch k regionálnemu školstvu a verejnej výskumnej inštitúcii. Plavčan chce diskutovať s riaditeľom školy, na ktorej slovenskí branci boli, osloviť plánuje aj stavovské združenia a riaditeľov škôl. O tom, že deťom zo základnej školy opäť prednášali muži z polovojenskej extrémistickej organizácie Slovenskí branci, informovala ako prvá RTVS. Základná škola v Bratislave podľa RTVS netušila, že pred deti predstúpili práve slovenskí branci. Na akcii sa za organizáciu nepredstavili. Veliteľ brancov pre RTVS uviedol, že informovali animátora, ktorý brancov v škole sprostredkoval. Ten vraj vedel, kto sú a informoval o tom školu. Náhradnú stranu Kotlebovcov, ktorá vo svojom názve Ľudová strana Pevnosť Slovensko nesie odkaz k nacistickej propagande, úrady v tejto chvíli riešiť nebudú. Ministerstvo vnútra tvrdí, že obsah názvu politických strán neskúma. Generálna prokuratúra sa vyjadrovať nechce. Deje sa tak v čase, keď sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu, či rozpustí Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariana Kotlebu, informuje portál Pravda. Ľudia blízky Kotlebovi ovládli vlani ľudovú stranu, ktorá bola založená v 90. rokoch minulého storočia. Nový názov Ľudová strana Pevnosť Slovensko má podľa registra politických strán od 8. júna. Označenie Pevnosť Slovensko podľa historika Jakuba Drábika odkazuje na nacistický propagandistický koncept Pevnosť Európa, Festung Europa. Zmenu pomenovania strany zaregistrovalo ministerstvo vnútra. V tejto chvíli je to všetko. Čerpali sme z agentúr TASR a SITA a z webov SME, Pravda, Aktuality, Parlamentné listy, KV Online, Na palete a Hlavné správy. Do počutia.